sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon, buksan niyo po muli ang inyong mga Bible sa 2 Timothy chapter 2, verse 15. Ito po ang ating main verse na ating sa series of lesson. Pinag-aaralan po natin paano ba maging estudyante, epektwal na mabuting estudyante ng salita ng Panginoon. 2 Timothy chapter 2 verse 15, 2 Timothy chapter 2 verse 15, ito po yung ikalawang bahagi po ng ating pag-aaral ng paano ba maging mahusay na estudyante ng salita ng Panginoon. 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved to God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Last week nakita po natin, the Bible na ating pong hawak, ito po yung tinutukoy na the word of truth, meaning wala pong lugar, literature, o bagay sa mundo ito na makikitaan natin ang katotohanan, maliban po sa salita ng Panginoon. Makikita po natin dito ang katotohanan ng kasalanan. Makikita natin dito yung katotohanan kung paano ang mundo ito ay nalikha. Makikita natin dito yung katotohanan ng sitwasyon ng tao. Makikita natin dito ang katotohanan ng Panginoon. This is the word of truth. Yan ang sabi po ng Apostle Pablo. Nakita natin, upang pag-aralan ang salita ng Panginoon, ang the word of truth, kailangan mag-exert tayo ng work, ng effort. Katulad ng sabi po ni Solomon in Proverbs chapter 2, para kang nagdingmina ng dito, para kang nagnanasa ng silver rule. Dapat maging ganun ang iyong attitude toward this book, dahil kung wala tayong ganun klase ng effort, ng enthusiasm, ng perseverance, pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi natin maunawaan ang salita ng Panginoon. Dahil sabi ng salita ng Panginoon, a workman. Hinaling tulad ni Pablo ang pag-aaral ng salita ng Panginoon sa isang workman. Sa isang tao na nagtatrabaho ng mabigat na trabaho. Para kang karpintero, para kang kargador, para kang construction worker, that's a workman. Ganun ang effort dapat natin. Nakita din natin dito na ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, it requires learning. It requires learning, rightly dividing the word of truth. Ang the word rightly dividing is para kang to exactly cut. Para kang surgeon na kapag ka ito ay maghihiwan yung skin ng operahan mo, dapat proper siya. And that's the way na ang Bible ay dapat pag-aralan natin. How to rightly divide the word of truth. Dahil sa ating pong panahon, tandaan niyo po, ito po yung problem sa mga cult na lumalabas po sa ating pong panahon. What they do is they take a passage and they wrongly divide the word of truth. They wrong, halimbawa, nakakita sila ng talata ng sabi ay, oh, umiyak ang ating Panginoon, Jesus wept. Oh, napagod ang Panginoon. Oh, nauhaw ang ating Panginoon. Eh, tao lamang ang Bible sa Kristo. They use yung passages na, halimbawa, ang Seventh-day Adventist from the book of Job, na sabi ko, oh, natutulog lamang daw ang tao pagka namatay. So what they're doing is they take the passage ng salita ng Panginoon and they don't rightly divide the word of God. At yun po yung pag-aaralan natin, paano tayo bilang mga tao, mga mananampalataya sa ating panahon, hindi tayo mag-mislead. Dahil, tandaan niyo po, yung pong mga call, mga groups sa ating pong paligid, they are also using this book laban po sa katotohanan. They are fighting against the truth. Pero bilang mga mananampalataya, it's our responsibility how to rightly divide the word of truth. Na alam po, nakita din natin last week na ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon, it requires a right relationship with God. Dapat meron mong tamang relasyon sa Panginoon dahil ito po, libro na ito, it is a spiritual book. Kung mag-aaral ka halimbawa ng mathematics, BS math, kailangan mo lang magaling ka sa math ng high school, makakapag-enroll ka na ng BS math. Kung kailangan mo mag-aaral ng, kung gusto mo maging doktor, kailangan mo lang mag-aaral ng BS biology or BS nursing, mag-take ka ng 6 years course ng medicine, pwede ka na maging doktor, pwede mong gawin yun, pero ang Bible, hindi po ganun. You need to have a right relationship sa ating pong Panginoon. Kaya na last week, napag-aralan natin yung pong mga spiritual requirements for Bible study. To simplify, ang spiritual requirement po, number one, it requires a spiritual life. It requires a spiritual life. That's the first spiritual requirement. Kailangan kang meron ng spiritual na buhay. Ano pong ibig sabihin nun? Dapat ligtas ka. A saved and spirit-led life person. Dahil nakita natin po last week, na isang natural man, hindi niya mapunawaan ang salita ng Panginoon. Kung ikaw ay hindi ligtas right now, there's no way for you na maunawaan ang salita ng Panginoon dahil ang sabi ng Bible, according sa 1 John, it is the Holy Spirit ang nagpapaunawa sa dito. Pero kung wala kang banal na Espiritu, hindi mo maunawaan yan. At the same thing, kung ikaw man ay ligtas na, kung ikaw ay mananampalataya, kayo namumuhay carnally, hindi mo din maunawaan ang salita ng Panginoon. But that's what we see in 1 Corinthians chapter 2 and chapter 3. It requires spiritual life. Now, in continuation po ng ating pag-aaral, nakita natin na ang pag-aaral pala ng salita ng Panginoon ay kailangan ako ay ligtas na. Dahil kung ako ay hindi ligtas, hindi ko maunawaan ang salita ng Panginoon. Kaya na, as we continue po ang pag-aaral ng ating series of lesson, titingnan natin kung paano ko ba malalaman kung ako ay isang taong ligtas na. Dahil tanda niyo po, ang kaligtasan ko, hindi ibig sabihin na nalangin ka ng sinner's prayer. Ikaw ay ligtas na. Hindi po ebidensya ng kaligtasan ay ang pagsisimba. Marami pong tao right now ang nagsisimba, pero they are lost. Hindi ebidensya po na ikaw ay ligtas kapag ikaw ay nananalangin. Ang mga Muslim po, they pray all day long. They pray all day long. Mas nag-iiba kasi na po na namin sa atin. Kaya pag-aaral na natin as we continue, ano ba yung mga ebidensya ng kaligtasan? At ang Bible po ay nagtuturo na meron siyang ebidensya. Sabi ni Pablo, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Now, ang pag-aaralan natin, ano yung tinuturo ng Bible na mga ebidensya na kiligtas na. Number one, tingnan niyo po in Matthew chapter 18, verse 3. Matthew chapter 18, verse 3. Where as we continue ang pag-aaral na unang requirement na kailangan mayroong spiritual na buhay ako, tingnan natin, ano yung mga ebidensya ng kaligtasan? Kasi kung ako ay hindi ligtas, there's no way na maunawaan ko ang Bible. There's no way po. Matthew chapter 18, verse 3. Eh, di mo itong maunawaan as parang ka nag-aaral ng history just for human knowledge, pero hindi mo maunawaan ang ibig sabihin nito. Watch chapter 18, verse 3. Basahin mo natin ang sabay-sabay. Ready? 3.
And
say,
verily I say unto you, except ye be converted and become as little children, ye shall not enter into the kingdom of heaven.
Now, dito nakikita natin, sinabi ng Panginoong Kristo, except you be converted. That's why salvation is a conversion experience. You're not going to be the same. Ang isang husband na naligtas, he'll not be the same husband anymore. Kapag ka isang estudyante, isang anak, inaligtas, hindi na siya makatulad dati. It will be a conversion experience. Do you have a conversion experience? Bilang katotoo po, before ako po'y maligtas, ako po'y magnanakaw. Naligtas po ako sa second year high school at bisyo po magnakaw. I mean, meron daming mall sa malapit sa akin, kahit ako hindi ipili ng laruan ng aking mga magulang, basta laruan, kaya kong ipustin sa mall. Kasi ganun po ako at hindi magnanakaw. Group po kami ng mga magnanakaw na dahil sa tindi namin na ano, kahit cemetery yung pinanakawan namin. As in, mga elementary ako, that's my life. At hindi lang ako magnanakaw, ako ay sugarol. Dahil ang aking ama ay sugarol, ako din po ay sugarol. Naalala ko na inaabot kami ng alas 4 ng madaling araw sa Madjungan. Ngayon yung sugal ng Madjung. Ang aking ama, nasa isang lamesa, ang mga tayaan ay mga malalaki. At ako ay nasa isang lamesa, panahon yung Madjung. Pero nung ako po'y naligtas, God converted my life. Hindi ako pumili, hindi yung pastor ko ang nagsabi sa akin, dahil ikaw ay naatanda sa akin, dapat itigil mo na yun. Hindi po. God changed my life. That's a conversion experience. It's not something, tandaan niyo po, it's not something that you initiate sa iyong buhay. Hindi ito yung para, ay ako iligtas na, nalalangin na ako, kailangan hindi na ako nagmumura, kailangan hindi na ako nagsisigarilyo, kailangan hindi na ako gumagawa ito. Hindi po. It's a conversion experience. God is the one. Dahil sabi ng Ephesians chapter 2, for we are His workmanship. The workmanship in Ephesians chapter 2 is a masterpiece. Ibig sabihin, God is the one ang kumikilos sa isang taong ligtas. Do you have that? Meron ba ang tanong? Meron bang nagbago? That's my question this afternoon. Yung sinabi mong araw na sinabi mong naligtas ka, noong araw na yun, I know you can remember it. Meron bang nagbago? Meron bang nagbago? Dahil sa Bible po, every person na makikita niyo po sa Bible na naligtas, sila po lahat ay nagbago. Si Zacchaeus, magnanakaw. Nung siya'y naligtas, sabi niya, ibabalik ko ang aking ninakaw. Yung woman at the well, naalala niyo ba yung woman at the well po, how immoral she was before siya naligtas, pero nung siya'y naligtas, anong klaseng pagbabago? Na mismo yung kanyang mga kababayan ay napapayad niya na pumunta sa ating Panginoon sa Kristo. Kung ako'y kababayan ng immoral na prostitute, I know, not as prostitute, man. It's just an immoral woman na meron maraming asawa siya. Bakit ako makikinig sa kanya? Eh, dami niyang asawa. But nakita ng kanyang mga kababayan ang pagbabago doon sa isang immoral woman. Nakita din natin yung Jews, yung mga Hudyo, the day of Pentecost. Sila yung mga tao nung 50 days ago, sumisigaw, crucify him, crucify him, crucify him. Sinisigaw niya kay Pilate, kay Paco, ating Panginoon sa Kristo. Pero nung sila yung naligtas, sila ngayon ang tumitindig laban sa mga Hudyo na nagpumatay sa ating Panginoon sa Kristo. They are all converted. And sino ba po? Yung mga idolaters at Thessalonica. Paano nilang pinaglingkuran yung mga Diyos-Diyosa at kung sila'y naligtas, pinaglingkuran nila ito, pinaglingkuran nila ang buhay ng Diyos. Remember, Philippian jailer, Ethiopian eunuch, they all have conversion experience. They change. Dahil sabi ng Panginoon sa Kristo, except you be converted, you shall not enter into the kingdom of heaven. Sabi ng Panginoon sa Kristo, John 3:3, Except you be born again, you shall not see the kingdom of God. Now, question right now, ikaw sumagot sa sarili mo, do you have that? Do you have a conversion experience? Can you name something na nabago? Tandaan niyo po yung pagbabago sa isang taong ligtas. Hindi ito tayong gumawa. It's a supernatural act of God na ang Panginoon ang ikilos upang baguhin ang buhay mo. Do you have that? Number 2, evidence of salvation. In John chapter 17, verse 3. John 17:3. Basahin mo muli natin ng sabay-sabay. John 17, verse number 3. Nandiyan na po kayo? Ready? Read.
And this is why we learn now that they might know me, the only true God, and Jesus Christ, whom God has sent.
Now, another evidence is a personal relationship with Christ. Now, ang salvation po is not changing religion. It's not changing na umatin ka na sa isang Baptist church. Ikaw ay, that's not salvation. Ang simbahan po ito ay hindi po nakakapagligtas. Wala pong simbahan. Ang Panginoon sa Kristo lamang po nakakapagligtas. Now, the second evidence po, as we see here, and this is the life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ, whom thou was sent. Now, question ko right now, do you know the Lord? I mean, do you know the Lord? Do you know the Lord? That's my question. Knowing the Lord is not something I alam ko ang Panginoon, ito siya, may ginagawa niya, makapangyarihan siya. No, I'm not talking about something like that. Do you personally know the Lord? Do you walk with Him? Do you talk with Him? Do you see his acts sa buhay mo? Just like meron kang personal na kaibigan na yeah, siya yung kabanti mo, siya yung kasama mo, siya yung do you have that kind of relationship with the Lord? Because salvation is knowing the Lord. Do you know the Lord right now? Do you walk with Him? Do you talk with Him? That's the second evidence. Number 3, John 8, 31 and 32. John chapter 8, verse 31 and 32. And this is the greatest evidence. Ang pong isang tao ay ligtas. John 8, 31 to 32. Kasahin po muli natin ng sabay-sabay. Ready? Read.
And said Jesus to those who were speaking to him upon him, if he continue in power, then everyone is a disciple of me. And he shall know the truth, and the truth shall make you free.
Now, in John chapter 10 din po, John chapter 10, verse 27 and 28. Ready? Read.
My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me.
And I give unto them
eternal life,
and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Nakita natin in John chapter 8 kanina, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. If you continue in my word, then are ye my disciples. Kung ang isang tao ay magpapatuloy sa salita ng Panginoon, sila lang ang disipulo ng Panginoon. And in John chapter 10, binasa natin, sabi ng Panginoon sa Kristo, ang aking mga tupa ay nakikinig sa akin. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang tupa ng Panginoon ay nakikinig sa kanyang salita. Siya ay nakikinig sa kanyang salita. Kaya nga, the third evidence is ang pagmamahal sa salita ng Panginoon. Do you have that right now? Meron ka bang pagmamahal sa salita ng Panginoon? Dahil ang tupa ng Panginoon ay nagmamahal sa salita ng Panginoon. Minamahal yung salita ng Panginoon. That's the greatest evidence ng isang tao ay ligtas. How do you treat God's word sa iyong buhay? Paano yung personal mong relasyon sa salita ng Panginoon? Marami akong nakikita na marami akong nakasama before na they are standing na sila'y ligtas. They sing na sila'y ligtas na sila'y mananampalataya. Pero they don't love the Word of God. Yung pag-devotion, yung pagbabasa, yung pag-aaral ng salita ng Panginoon is parang pabigat sa kanilang buhay. Yung pananambahan at pupunta sa simbahan upang makakainig ng salita ng Panginoon, isa siyang bigat na bigat sila. No, sa isang ligtas, sa isang tao, sa isang sartutupan ng Panginoon, ang pakikinig ng salita ng Panginoon ay pag-ibig ay minamahal nila. Dahil that's the evidence of salvation. How do you love the Word of God? Do you love it? Nalala ko na ako po yung nung kinalita, second year high school. And I have a biblical salvation experience. Definitely. Before ako maligtas, never ako nakapagbukas po ng Bible. Never. Never ako nakahawak ng Bible before ako maligtas. Pero nung ako kinalitas, high school student, hindi ko alam na every, dahil high school, I think, meron kaming break time, lunch break. Every lunch break, lagi ako nasa library at meron akong maliit na Bible that time. At binabasa ko. Yung parang gusto kong mabasa kagad yung Bible. That's my desire kung ako'y maligtas. Yung aking mga kaklase that time, sila yung nagpapahinga, kumakain sa kantin, iba-iba yung ginagawa nila. Ako'y nasa library every lunch break, nasa library ako, binabasa ko yung aking Bible. I don't know paano nangyari yun. Tapos pagdating ko sa bahay, merong Bible na nakita ako. I don't know. Tagalog Bible pa that time. Dahil that time, hindi ko maunawa ng English. Yung ako'y high school, sabi ko, ano bang ibig sabihin nito? Hindi ko alam kung ibig sabihin nito. And then, so that time, Tagalog Bible yung binabasa ko. Pero pinipilit kong basahin. I want to read the Bible. And nung nakita ko, wait, paano nangyari? Na bakit naging ganun yung desire ko? And that's God's work, isang taong ligtas. God's giving you desires sa puso mo, nabasahin yung Bible. And that's, I had, hindi ko alam. Parang nagising na lamang ako na, wait, gusto kong tapusin yung Bible. Gusto kong maunawa naman, ibig sabihin ng tinutukoy dito. That time na, every time na meron akong nakikitang hindi ko maunawaan ng verse, laging nililist ako siya. Kina Sunday yan, tinatanong ko siya sa Sunday school teacher namin. Because I have the love of God. The love sa salita ng Panginoon. And that's evidence of salvation. That's an evidence of salvation. It's not something na inuro sa akin, sabi sa akin na, o kailangan, dahil ikaw ay ligtas na, kailangan mag-devotion ka, kailangan gagawin mo ito, kailangan hindi. Meron desire ako na basahin yung Bible. Do you have that right now? Kumusta ang, this is my question. How's your devotion this week? Meron ka ba out of your free will, out of your free will, nabuksan mo ba ang salita ng Panginoon na gusto mong Panginoon, gusto kong malaman ang kalooban mo eh, gusto kong maunawaan ang salita mo. Do you have that right now? Kasi kung wala ko, I tell you, maybe you are a reprobate. Because ang sabi ng salita ng Panginoon sa Kristo, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Kung hindi mo pinapakinggan ang boses ng Panginoon, maaaring hindi katupan ng Panginoon, maaaring pambingga, pinasabi ko na salita ng Panginoon. That's the evidence of salvation. Every person po na nakaranas po ng kaligtasan, biblical salvation experience, alam po na merong desire sa salita ng Panginoon. Naalala ko that time, yung Sunday school teacher namin, discipleship class, after I got saved, gusto ko lagi siyang magturo kasi gusto kong pag-aralan. Sino si Satan? Ano yung impyerno? Ano yung mga angin? I mean, weekdays pa lamang, gusto ko na mag-Sunday because I want to learn to hear God's word. That's my salvation experience. Gusto ko lagi makinig ng preaching. Gusto ko lagi, I don't know why. I mean, totally, before ako maligtas, gusto kong sugal. Gusto kong makipagbarkada. That's my desire. Pero nung ako'y naligtas, that's God changing my life. Now, God put in my heart yung pagmamahal sa salita ng Panginoon. Because, sabi ng Panginoon sa Kristo, if you continue in my word, you are my disciple. Now, my question this afternoon, how is your personal relationship with this book? How is your personal relationship with this book? Number 4, 1 John chapter 2, kaapat pong ebidensya ng haligtasan. In 1 John chapter 2, verse 10, 4, 1 John chapter 2, 1 John chapter 2, 1 John chapter 2, verse 10, 4, masahin po natin ang sabay-sabay. Adyan po kayo. Ready? Read.
Hereby you know that no man, if he keeps his commandments,
he that saith, I know him,
and keepeth not his commandments, is a liar, and entereth not in him.
Now, the fourth evidence of salvation that we are discussing this afternoon is love for righteousness. Sabi ng Panginoon, ng Panginoon sa kanyang salita, and hereby, dito natin malalaman, we do know that we know Him. Dito natin malalaman. Paano natin masasabing kilala natin ang Panginoon? Paano mo masasabing kilala mo ang Panginoon? Sabi dito, if we keep His commandment. At ang sabi dito, He that saith, siya na nagsasabi, I know Him. Siya na nagsasabi, ay, kilala ko din ang Panginoon. Napapakinggan namin yan sa church. Kilala ko ang Panginoon. Siya na nagsasabi na, He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments. Siya na nagsasabing kilala ko ang Panginoon at hindi niya tinutupad at iniingatan ang kautosan ng Panginoon. Ang sabi ng salita ng Panginoon, He is a liar. And the truth is not in Him. Siya na nagsasabing, ay, ligtas din ako. Kilala ko din ang Panginoon. At hindi ko iniingatan ang kautosan ng Panginoon. If I don't love to keep God's commandment, to love righteousness, sabi ng salita ng Panginoon, He is a liar. Yung sa lalo. Nalala ko dati, meron kami, meron kami sa dati kong dalang church na proclaim na siya, no, na sabi nito siya, pero grabe yung kanyang mga kasalanan. Even yung offering ng church, dahil sa church namin, meron invitation at lahat ay nakapikit. Ang ginagawa niya habang nagsa invitation, dinanakaw niya yung offering. As in, ganun ang kanyang ano. Tapos, I mean, kung paano siya magsimunaling, paano wala siyang kapundangan, gumawa ng kasalanan, there's no conviction. That's the main point. And I know na, wait, sasabihin mo, ligtas ka, pero kung paano mo mahalin yung paggawa ng kasalanan, ang isang ligtas po, nagkakasala po siya, tagay niyo pong pagbalian, ang isang mananampalatay, nagkakasala po siya pa rin, nagkakasala pa rin, pero iba na po ang response ng isang ligtas sa kasalanan. Nagkakasala ang isang ligtas, ako po'y nagkakasala sa bawat araw, pero I don't love doing sin. Maraming beses akong nagkakasala sa Panginoon, pero yung mahal ko, wala na akong pakundangan gumawa ng kasalanan. It's a different thing. Ang isang nililigtas po, wala siyang pakundangan suwayin ng Panginoon. That's the difference. Love for righteousness. Ang isang tao ligtas, magkasala siya, just like David. I think Psalm 51, pag-aaralan natin sa Wednesday, I think pag-aaralan na natin yung panahon na si David, yung awit ni David kung siya'y nagkasala. I think Psalm 50 or Psalm 51. Nung si David po ay nagkasala ng pangamunan niya at pagpatay, that's the response ng isang ligtas. Restore unto me the joy of salvation. That's how David responded. Na kahit siya'y nagkasala, meron siyang desire na mapalumbalik ang kanyang relasyon sa ating Panginoon. Ang kanyang fellowship, rather, sa ating Panginoon. That's the difference. Ang isang taong ligtas, he loves righteousness. Pero kung hindi po ligtas, sasabihin niya, ay, ligtas din ako, pero hindi niya minamahal ang katuwiran ng Panginoon. Sabi ng ni John, ni Beloved, he is a liar, isang sinungaling. Panglima, Hebrews chapter 12, verse 6 to 8. Basahin po natin ulit, sama-sama. Hebrews chapter 12, verse 6 to 8. Ready? Read.
For whom the Lord loveth, he chasteneth, and he pardoneth every son whom he receiveth. If he endure the same, God dealeth with you as his sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if he be without chastisement, for we all are partakers, but every one of us is not his sons.
Number 5 evidence of salvation is divine chastisement. Ang isang tao kung ang isang hindi mananampalataya kung nagkakasala, wala pong pakialam ng Panginoon. Pero ang isang ligtas po na anak ng Panginoon, for whom the Lord loveth, he chasteneth. At that's what we see po sa ating buhay. Ikaw ay ligtas right now. Every time magkakasala ka, sasawayin ka ng Panginoon at papalitin ka niya. Dahil ang ating pong Panginoon ay mapagmahal na Diyos. Mapagmahal po ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, or who? Sino nga bang ama? Actually, 2,000 years ago, iba pa po ang panahon that time. Nang sabi ng Bible, sinong ama ang nagmamahal sa kanyang anak na hindi niya pinapalo? Hindi niya dinidisiplina. Yan ang sabi ng Panginoon. Ngayon, ang nakita natin na another evidence of salvation kung paano ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak na kapag ka nagkakamali ang kanyang anak at sumusuway, dinidisiplina niya, magkabili din ang ating Heavenly Father. Pero kung ang isang tao ay walang pagpapalo, walang disiplina ng Panginoon sa kanyang buhay, sabi po dito ng Bible, maaaring hindi siya anak, maaaring bastardo siya. Bastard and not sons, sabi ng verse number 8. So number 5 is divine chastisement. Every person po na mananampalataya, naligtas, na meron pa yung Kristo sa kanyang buhay, yes, nagkakasala siya, na bumabagsak siya just like David. Pero ang Panginoon po ay merong pagpapalo. Merong pakialam. That's the third. Dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang mga anak. Pero kung hindi ka anak, wala kang pagkilos ng Panginoon sa iyong buhay. Marami tayo, alam ang palaga ko nakasama in my life, sa aking Christian life, nakasama ko sa church, nakasama ko sa ministry, pero wala na. And then, laging nagigitanong ko, wait, kung sila ay ligtas, sila ay tunay na nakaranas ng kaligtasan. Pero ang lagi kong tanong, kung sila ay nakaranas ng kaligtasan, hindi na sila nagpapatuloy sa church, hindi na sila nagpapatuloy sa Panginoon. Kung sila ay tunay na naligtas, bakit hindi sila pinapakalman ng ating Panginoon? That's my question. And to clarify, sige, nung nakita ko sa Bible na kapag pala hindi anak ng Panginoon, hindi niya pinapalo. Hindi niya pinapalo. And that tells me na parang hindi sa nga sila matunay na nakaranas ng kaligtasan. Dahil sabi ng Bible, for whom the Lord beloved, He chastens. Meron pagpapalo. And that's, those are the things po. Actually, there are a lot of evidence of salvation. Nakikita kayo sa Bible na mga ebidensya like the Thessalonica, idolaters in the Thessalonica. There are a lot of things. Pero for our study, yun po yung lima. Meron conversion experience, meron naging pagbabago, meron personal relationship sa ating Panginoon, meron pagmamahal sa salita ng Panginoon, meron pagmamahal sa katuwiran, at meron divine chastisement. Now, ang question ko po right now, honestly, sagutin niyo po ito. I mean, sa inyo pong mga sarili, o sagutin niyo ito mamaya gabi sa inyo pong bago kayo matulog. Do you have those evidences? Because what we're talking about here is eternity. We're not talking about here na masabi lamang, ay, okay, ligtas na. Kasi yung aking kasama sa Sunday school, ligtas na rin. Dapat ligtas na rin ako, no. We're talking about here eternity. Kaya kung hindi ka po ligtas, I think napag-aralan natin this morning, kung wala ang kayong sukusto sa'yo, kung hindi ka ligtas right now, ang hustisya ng Diyos ang mararanasan mo in the eternal lake of fire, in hell, and soon in the lake of fire. Now, do you have that? Can you ask tonight, say you said today, meron bang nabago sa aking buhay nung araw na ako nag-pray ng receiver's prayer? Meron bang nabago? Meron bang nabago sa pagtrato ko sa aking kapatid? Meron bang nabago sa pagsunod ko sa aking magulang? Meron bang nabago sa pagsunod ko sa Panginoon? Meron bang nabago sa aking buhay? Kilala ko ba ang Panginoon? Do I walk with Him? Do I talk with Him? Meron ba akong personal na relasyon sa Kanya? Meron ba akong pagmamahal sa salita ng Panginoon? Meron bang point sa aking buhay na hindi mo na ako sinabihan ni na mama, ni na papa, ni na pastor, ni na brother, ni na sister, na ay, na magbabasagal ako ng Bible, pero out of my free will, nagpas mo ng Bible at meron akong desire na basahin ang salita ng Panginoon, ang pagbabasa ng salita ng Panginoon is enjoyment sa akin. Do you have that? Do you love righteousness? And do you have divine chastisement? Now, those are the question po na tanungin niyo po sa inyong mga sarili. Tonight, do you have that? Dahil kung hindi po, that's what the Bible teaches. That's what the Bible teaches. Tingnan niyo po in 2 Corinthians chapter 13. Many people don't like the idea of examining one's salvation. They don't like the idea of it. Marami po akong mga kaibigang Kristiyano that oppose me for doing this. Na sinasabi nila, paano mo i-examine? Bakit mo musigahan ang kaligtasan ng isang tao? Yes, we cannot perfectly see kung isang tao ay ligtas. But in 2 Corinthians chapter 13, so this is the example. 2 Corinthians 13 verse 5, sabi dito ni Apostle Paul, examine yourselves whether ye be in the faith. Prove your own selves. Know ye not your own self how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobate? Examine yourselves. That's what Paul told sa mga sa carnal Corinthians. Dahil sa daming problema na sinulat si Pablo, yung mga taga-Corinto, na nalaman niya Apostol Pablo, sabi niya yung ni Pablo, examine niyo yung mga sarili, baka wala ko isa pananampalataya. That's what the Bible teaches. Examine yourselves. Kaya nga, sa bahagi ng ating pong pag-aaral, unless, tandaan niyo po, unless na ikaw ay ligtas this afternoon, Nakita natin yung mga evidences. There's no way for you na magiging mahusay kang nag-aaral sa salitaan ng Panginoon. Dahil ito po, Bible, na hawak po natin, it is a spiritual book. Hindi po ito parang geography class. Hindi po ito parang hekasi. May subject po ba ng hekasi? Hindi ito parang science. Hindi ito parang history book. Philippine history, world history. Hindi po ito. Yung mga iyon, pwede natin pag-aralan secular world. Pero this book, it is a spiritual book. And this needs a spiritual relationship sa Panginoon. Spiritual life. Do you have that this afternoon? Because nakita natin, meron palang mga evidences. Now, next week, pag-aaralan po natin, there are a lot of other spiritual requirement. Magbibigyan ko na po kayo ng overview. Next week, pag-aaralan natin na another spiritual requirements is kailangan merong right priority. Hindi lamang, yes, we go iligtas na right now. I Brad, definitely I see yung pagbabago ng Panginoon sa aking buhay. Yes, Brad, nakita ko kung paano miraculously na meron akong desire sa salita ng Panginoon. Hindi pa pwede, hindi ako magsisimba. Kahit magsarahan, mag-pandemic, Brad, gusto ko nasa simbahan ko ako kasi gusto ko magnaran ang salita ng Panginoon. And you see, namin, iligtas na ako. Next, sabi ko nga, if you have that right now, there are a lot of other requirements sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Pag-aaralan natin next week, right priority. Pag-aaralan natin, it requires prayer. It requires confession and obedience. Kasi ang pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi lamang po ito para sa ating human knowledge, head knowledge rather. Kapag ka na inaaral mo ang salita ng Panginoon, kailangan handa ka din humingi ng tawad sa iyong mga nakikita ay naaral ko, mali na ako. At hindi din dapat akong sumunod. Naalala ko, before pagkikasal ni Sister Amen, year 2019, propose na ako sa kanya, inaral ko, as in, inaral ko lahat ng passages in the Bible na pwede kong makita with regards sa pagiging asawang lalaki, with regards sa pagiging tatay. Naalala ko that time, yung Song of Solomon, hindi ako na, yung Song of Solomon is about, we can apply it in different ways, we can apply it sa Panginoong Jesucristo at sa simbahan, but we can apply it as well sa isang mag-asawa. Ilang beses kong kinala ng Song of Solomon, I love Song of Solomon. The Book of Song of Solomon. I mean, parang naka-20 times ko yata binasa, in-examine yung division of the verse, yung division of the chapters, etc. And yung nakita ko, hindi ibig sabihin, halimbawa, nakita ko na ito pala yung kalooban ng Panginoon sa akin bilang asawang lalaki. At hindi ko susundin to. Hindi po maging epekto ang pag-aaral natin ng salita ng Panginoon. Dahil bahagi po ng spiritual requirement, pag nakita mo ang kalooban ng Panginoon sa iyong pag-aaral, kailangan handa kang humingi ng tawad kung meron kang nakitang kamalian sa iyong pamamaraan at sundin ang inaral mo. At yun po ang pag-aaralan natin. Another requirement ng salita ng Panginoon. Another requirement is concentration. Those are the tips. At requirements is paying attention to details. At yun po yung mga pag-aaralan natin. Hopefully next week, makompak natin yung kung another six requirements, spiritual requirements of concentration, pagsunod, pananalangin, right priority. We will sum it up next week. Para next week, hopefully, mag-jump na po tayo dun sa sound rules of Bible interpretation. That's the very important part. That's the very core of this lesson. Paano ko, bilang isang Bible student, kapag ka binasa ko isang passage, malalaman ko anong ibig sabihin dito ng Panginoon. Paano ko ito properly i-apply sa aking buhay? Paano ko ito, tanan ko, hindi po lahat ng nasa Bible ay para sa atin, to us. Not everything in the Bible is to us. Halimbawa, the book of Isaiah, hindi po isinulat para sa New Testament believers. Hindi po ang halimbawa, ang book of Micah, Hindi po yung sinulat para sa atin. Hindi po tayo yung recipient po niyan. That's my thing. That's my what I'm telling. Hindi po lahat ng nasa Bible, tayo po yung recipients. Ang mostly tayo yung recipients, yung po mga episode patungkol sa simbahan. Yung, that's, we are directly the recipients of those episodes. Pero halimbawa, lumabas ka ng verse, halimbawa, Jeremiah 33:3. Paano ko natin to? Of course, meron tayong makukuhang katotohanan doon na i-apply natin sa ating buhay. Definitely. Dahil ang Bible po, everything of this book, from cover to cover, meron po tayong mensahe ng ating Panginoon. Pero ang point ng ating pag-aaral, paano natin properly interpret? Paano natin rightly divide ang salita ng Panginoon? That's hopefully next week as we jump po sa sound rules of Bible interpretation. And I think we will close po dito. Tayo lahat ay yumuko, tayo lahat ay manalangin. Ama namin Diyos po na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Salamat po sa natapos po namin pag-aaral po ng salita ng Panginoon. Salamat po Ama sa kabutihan po ninyo. Salamat dahil meron po kayong libro na iniwan po sa amin na pwede namin malaman po ang katotohanan po ninyo. Salamat po na sa pagtuturo po sa amin ang kaligtasan po ay meron pong change life. Maraming salamat naman na kami Panginoon ay pong binago. Kami Panginoon ay sinama po ninyo sa inyo pong pamilya dahil po sa aming pong Panginoon Kristo. Nupunin namin kayo at sasalamatan sa mga po na ay Panginoon Kristo. Amen. Salamat po. We are dismissed po. Thank you.